Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 29 жнівня. У такий ж день 1885-го немецкий винаходник Готліб Даймлер запатентував перший мотоцикл. Інженер Готліб Даймлер спочатку працював у фірмі Отто, де з 1872-го займався створенням рухавіка внутрішнього згорання. Праз 10 годів разом з колегом Вільгельмом Майбахом ён заснував уласну фірму. До 1885-го рухавік Даймлера був готовий до використання. Заставалося тільки знайти придатну машину для його установки. Самы простий варіант – використати для гэтага ровер, який 29 жнівня 1885-го і був запатентаваны як фурманка для верховой язды з газовым рухавіком. Аднак сам вынаходнік так і не увасобіў сваю ідею ў жыццё. Гэта зрабіў ягоны сын Адольф Даймлер. Новы від транспорту апынуўся даволі удалым і ўжо ў першым сваім варіянце быў вельмі падобны на сучасны мотоцикл, бо быў заснаваны на кампановачных прынцыпах, якія засталіся непарушнымі да нашых дзён.
Нагоднік.
29 жніўня 1898-га у горадзе Акран, штата Гайя, была заснаваная кампанія «Гудзьір». Яе назвалі ў гонар Чарльза Гудзьіра, вынаходніка вулканізаванай гумы. Заснавальнік кампаніі Френк Зіберлінг выкупіў закінуты кардонны завод і ўтварыў кампанію пад назвай «The Goodyear Tire and Rubber Company». Яна вырабляла шыны для ровараў і экіпажаў, накладкі для конскіх падкоў і фішкі для гульні ў покер. Сімвалам кампаніі Зіберлінг зрабіў таларыю, міфічную крылатую сандалю. Ужо ў 1901 годзе Гудзьір пастаўляла Генры Форду гоначныя шыны, а ў 1903 запатентавала першую ў свеце здымную шыну. У 1909 Гудзьір выпустила першыя пнеўматычныя шыны для авіяцыйнай тэхнікі, а потым яны пачалі праектаваць і вырабляць дырыжаблі. Да 1926 года кампанія Гудзьір стала найбуйнейшым вытворцам шын у свеце.
Нагоднік.